πρώτο πρόγραμμα.
Less is more, but if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
Καλημέρα σας. Είναι 10:10. 5η 17 Ιουλίου 2025. Αγίας Μαρίνας της Μεγαλομάρτυρος. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Society. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, κοινωνία, ένα μυστήριο για μένα, άπλιστη, το έχουμε συμφωνήσει αυτό. Νομίζεις ότι θέλεις περισσότερα από όσα χρειάζεσαι και όταν τα καταφέρεις και τα έχεις όλα, δεν θα είσαι πια ελεύθερη. Κοινωνία, είσαι τρελή ράτσα, ελπίζω να μην είσαι μόνη χωρίς εμένα. Τραγούδησε ο Eddie Vedder, Αμερικανός μουσικός και συνθέτης, ένας από τους τρεις κιθαρίστες της σπουδαίας ροκ μπάντας Pearl Jam. Καλημέρα λοιπόν, Society, και κοίτα στον καθρέφτη σου. Και δες τρεις Έλληνες ναυτικούς με τον πλειοκτήτη φορτηγού πλοίου Bloom, που κουβαλούσε στα μπάρια του 4,5 τόνους κοκαίνης και συνελήφθησαν. Όπου και αν κοιτάξεις αυτή την επικράτεια, παρανομία και απάτη θα βρεις. Όχι από όλους, αλλά από πάρα πολλούς. Ακόμα και τα τραπεζοκαθίσματα στα πεζοδρόμια, να μην περνάει ο κόσμος, απάτη είναι. Στα πολιτικά το ακούσατε και στις ειδήσεις. Πρώτο θέμα εδώ, η ρηματική διακοίνωση της Λιβύης στον ΟΗΕ κατέθεσε χάρτη με υφαλοκρηπίδα έως και την Κρήτη. Από την ατζέντα του Πρωθυπουργού σήμερα ξεχωρίζει η συνάντησή του στη 1 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης Dan Jorgensen. Ο Δανός πολιτικός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην απανθρακοποίηση και στην ασφάλεια. Υποστηρίζει επίσης μεγάλη αύξηση σε επενδύσεις για διασυνοριακά ενεργειακά προγράμματα και οπωσδήποτε για κοινωνικές κατοικίες φθηνές που να μπορεί να τις αντέχει ο κόσμος. Και μια ενδιαφέρουσα του καθρέφτη είδηση από το Λονδίνο, όπου χθες έγινε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Portcullis House με σημαντικούς ομιλητές όπως ο φιλέλληνας συγγραφέας ο Sir Stephen Fry, ο Λόρδος Ed Vaizey, Βρετανός πολιτικός με αρθρογραφία σε εφημερίδες, πρώην Υπουργός Πολιτισμού, η Βαρόνι Thangam Debonair, πολιτικός, μέλος του Εργατικού Κόμματος, υπεύθυνη παλιότερα για θέματα πολιτισμού, η συγγραφέας, πολύ γνωστή σε όλους μας, Βικτόρια Χίσλοπ, και ο νοτιοαφρικανικής καταγωγής σκηνοθέτης Ρότζερ Μίτσελ, γνωστός για την καταπληκτική ταινία του Notting Hill. Όλοι αυτοί λοιπόν συζήτησαν με θέμα, παύλα ερώτημα, πού στεκόμαστε τώρα όσον αφορά την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα εκεί που ανήκουν, στην Αθήνα. Ο καθρέφτης θα μάθει τι υπόθηκε στη συνάντηση αυτή και θα σας την πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ανάρτηση της ημέρας από τον Greek Analyst στο X Twitter. Τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά, βεβαίως δεν λέμε το όνομά του, είναι έγκυρος και έχει ακόλουθους από όλο τον κόσμο. Γράφει λοιπόν, σημαντικό πρόβλημα και με τις 4 συστημικές τράπεζες. Ειδικά στην επαρχία έχουν μειωθεί σε επικίνδυνο βαθμό όλα τα κανονικά ATM, αναγκάζοντας κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών σε μεγάλα ταξίδια ή και νταβατζιλίδικες χρεώσεις. Είναι πραγματική ντροπή, καταλήγει ο Greek Analyst. Σήμερα συμπληρώνονται 1239 ημέρες στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Η κίνηση του Donald Trump να πάρει αυτό στα εύσημα για τα επιπλέον όπλα που θα στείλει στην Ουκρανία, αλλά με τον όρο να τα πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει θυμώσει πολύ τις Βρυξέλλες και δημιουργεί κάποιες τριβές στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Αν πληρώσουμε εμείς για αυτά τα όπλα, τότε είναι δική μας υποστήριξη προς το Κίεβο, δήλωσε η Κάια Κάλλας, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κουρτ Βόλκερ, πρώην πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, προέβλεψε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε τελικά να παραλάβει 12 έως 13 συστοιχίες Patriot, αλλά μπορεί να χρειαστεί ένας χρόνος για να παραδοθούν όλες. Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε σύγχυση λέγοντας ότι μια χώρα είχε 17 Patriot, μερικά από τα οποία θα πήγαιναν απευθείας στην Ουκρανία. Κανένα μέλος του ΝΑΤΟ εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν πιστεύεται ότι διαθέτει αυτόν τον αριθμό συστημάτων Patriot, λέει. Επί του πεδίου τώρα, ρωσική βόμβα έπληξε ένα εμπορικό κέντρο και μια αγορά στην Ντομπροπίλια, κοντά στην πρώτη γραμμή, σκοτώνοντας 2 άτομα και τραυματίζοντας έως και 27 χθες Τετάρτη. Ο Βαντίμ Φιλάσκιν, κυβερνήτης της περιοχής του Ντόνετσκ, δήλωσε ότι μία βόμβα 500 κιλών έπεσε στις 5 και 20 χθες το απόγευμα, όταν οι άνθρωποι, οι καταναλωτές, οι πολίτες ήταν έξω και έκαναν αγορές. Ο Ζελένσκι περιέγραψε την επίθεση ως φρίκι, ηλίθια ρωσική τρομοκρατία. Δεν υπάρχει στρατιωτική λογική στις επιθέσεις τους, μόνο μια προσπάθεια να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές. Πριν από αυτό, η Ρωσία βομβάρδισε 4 ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Τετάρτη, τραυματίζοντας τουλάχιστον 15 άτομα, καθώς στόχευε κυρίως ενεργειακές υποδομές, δήλωσαν αξιωματούχοι. Η Ρωσία εκτόξευσε 400 drones τύπου Shahed και Decoy, καθώς και ένα βαλιστικό πύραυλο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Οι επιθέσεις στόχευσαν το Χάρκοβο στην βορειοανατολική Ουκρανία, την Κρυβή Ρίχ στην κεντρική Ουκρανία, την Βίνιτσα στα δυτικά και την Οδυσσό στα νότια. Σήμερα συμπληρώνονται 649 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη, έπειτα από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023. Σκοτώθηκαν εκεί 1.193 άνθρωποι και η Χαμάς πήρε μαζί της φεύγοντας 251 ομήρους, 55 παραμένουν ακόμα στην Γάζα. Τα νεότερα από αυτό το μέτωπο από το CNN International και την Ισραηλινή εφημερίδα Haaretz. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι 2 αλεξιπτωτιστές τραυματίστηκαν σοβαρά στη διάρκεια επιχείρησής τους στην Βόρεια Γάζα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι έχει καλά νέα για τη Γάζα, αλλά δεν θέλει, λέει, να πει περισσότερα επί του παρόντος. Οικογένειες ομήρων και ακτιβιστές μπλοκάρουν τον αυτοκινητόδρομο του Τελ Αβίβ αυτή τη στιγμή, μεταδίδει η Haaretz. Αρκετές δεκάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών ομήρων και ακτιβιστών, που διαμαρτύρονται για την επιστροφή των ομήρων, για την μη επιστροφή των ομήρων, απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Αγιαλόν South κοντά στον κόμβο Λαγκουάρντια στην περιοχή του Τελ Αβίβ. Ξανά και ξανά αντιμετωπίζουμε το γεγονός ότι ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του για το δικό του πολιτικό συμφέρον τορπιλίζει κάθε πιθανότητα επιστροφής όσων ομήρων μας βασανίζονται και μαραζώνουν στις σύραγγες, δήλωσε η ομάδα διαμαρτυρίας για τους ομήρους. Η πλειοψηφία των Ισραηλινών απαιτεί να τερματιστεί ο πόλεμος, να φύγει ο στρατός από τη Γάζα και να επιστρέψουν όλοι σπίτι τους αμέσως. Χθες Τετάρτη, τέλος, το Ισραήλ πραγματοποίησε μια σειρά έντονων χτυπημάτων από αέρος κατά της πρωτεύουσας της Συρίας, στην Δαμασκό, εντείνοντας έτσι τις επιχειρήσεις του που δηλώνει ότι είναι προς υποστήριξη της μειονότητας των Δρούζων. Εδώ είμαστε λοιπόν 19 λεπτά μετά τις 10 και θα καλημερίσω τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Αντώνης Πανούτσος, δημοσιογράφος, έχοντας επί πολλά χρόνια αφήσει γερό στίγμα στο αθλητικό ρεπορτάζ, κάνοντας πάντα και μια φυσική μετάβαση, crossover το λέμε εμείς οι Αγγλοσάξονες, και σε πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Αρθρογραφεί στο Πρόταγκον και ένα από τα πιο πρόσφατα κομμάτια του αφορά την αναμενόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Το πιο αποτυχημένο rebranding μετά την Vanilla Coke». Έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα. Δέστε ζώνες ασφαλείας. Απογειωνόμαστε. Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας, Αντώνη.
Καλημέρα, Χρήστο.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό που θέτω σε όλους τους συναδέλφους μας που έρχονται στην εκπομπή. Τι ξεχωρίζεις από την επικαιρότητα και θεωρείς άξιο σχολιασμού?
Εννοείς σήμερα?
Ναι.
Εντάξει, τις εξελίξεις που υπάρχουν στο Ισραήλ. Mm-hmm. Στην ελληνική επικαιρότητα δεν υπάρχει, νομίζω, τίποτα το οποίο να, ξέρεις, να είναι καινούριο, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά οι εξελίξεις στο Ισραήλ, αυτό που λες ότι έχουν, ξέρεις, υπάρχουν αντιδράσεις, ας πούμε, νομίζω μεταβλήθηκε και η πλειοψηφία στο τέτοιο, στο κοινοβούλιο το Ισραηλινό.
Ακριβώς, ναι.
Ακριβώς. Είναι η σημαντικότερη είδηση, δηλαδή είναι πραγματική είδηση. Για το λόγο ότι αν υπάρχει ένα πρόβλημα με το τέτοιο, με το, την εποχή του ίντερνετ, ας πούμε, και των μέσων ενημέρωσης, είναι ότι περνάνε για ειδήσεις πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν είναι. Ξέρεις. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να είναι τραγικό για μια οικογένεια, ξέρεις, ένα παιδί το οποίο έχασε, ας πούμε, ξέρω, από πνιγμό, αλλά δεν είναι, ξέρεις, είδηση πανελληνίου ενδιαφέροντος, να το πούμε έτσι. Είναι και το μόνο να ενδιαφερθεί κάποιος, ας πούμε, σε ανθρώπινο επίπεδο. Και οι πάρα πολλές τέτοιες ειδήσεις. Δηλαδή, τώρα που κοιτάω σήμερα, αυτή τη στιγμή, η μόνη είδηση που είναι πραγματική είδηση είναι αυτή, και η ελληνική είδηση δεν διακρίνω τουλάχιστον στις πρώτες κάτι που να είναι καινούριο, είδηση. Όχι να προσπαθήσει κάποιος να το διατηρήσει στην επικαιρότητα.
Παρακολουθείς κάθε μέρα σε αυτή την εκπομπή εδώ και αρκετό καιρό πλέον. Μετράμε τις μέρες που συνεχίζονται τα δύο πολεμικά μέτωπα. Το ένα είναι στην Ουκρανία και το άλλο είναι στο Ισραήλ. Ακούω πολλούς και λένε κουράζουν πλέον αυτές οι ειδήσεις. Είναι έτσι, Αντώνη?
Κοίτα, κάτι το οποίο δεν είναι στην καθημερινή ζωή σου. Προφανώς, ας πούμε, κρατάει το ενδιαφέρον για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, να σου το πω έτσι. Όσο τρομακτικό, ξέρεις, σημαντικό ή οτιδήποτε άλλο είναι.
Ναι.
Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα δεν νιώθεις ότι σε επηρεάζει καθημερινά, χάνει σιγά σιγά το ενδιαφέρον του. Ιδιαίτερα το θέμα του πολέμου μετά την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το παρακολουθήσει κανένας, γιατί δεν υπάρχει μέτωπο με την κλασική έννοια του μετώπου.
Ναι.
Με δελές, ας πούμε, βρίσκονται εκεί πέρα και γίνεται μια επίθεση κτλ. Είναι συνεχείς αεροπορικές επιδρομές η μία πλευρά προς την άλλη.
Ναι, τα drones είναι οι πρωταγωνιστές. Ναι, ναι.
Ακριβώς, και κάποιες ενέργειες, ας πούμε, οι οποίες στοχεύουν πρόσωπα, ξέρεις, τα οποία είναι μισητά στην άλλη πλευρά, ας πούμε, και ξέρεις, στέλνουν κάποιον drone να τον σκοτώσει. Εκεί νιώθω και εγώ ότι υπάρχει μία, πώς να σου πω, σαν να έχει παγιωθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σαν να είναι ένας πόλεμος του Βιετνάμ, δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο του Βιετνάμ, ο οποίος κάποια στιγμή τον παρακολουθούσα πολύ παλιά, βέβαια, αυτά τα πράγματα, και έλεγε, ας πούμε, στη θέση την Τανάν και στο Δέλτα με Κόγκ, τα μαθαίναμε απ' έξω πια κάποια στιγμή. Ήταν σαν να επαναλαμβάνεται η είδηση. Στη Μέση Ανατολή υπάρχει διαφορά ότι δεν είναι πόλεμος με την έννοια δύο κράτη τα οποία συγκρούνται. Είναι, ξεκίνησε από μια τρομοκρατική ενέργεια και μετά από μια μέτρα τα οποία πήρε το Ισραήλ απέναντι σε μια τρομοκρατική οργάνωση που εξελίχθηκε, ας πούμε, σε μια εισβολή σε μια περιοχή στην οποία δεν ξέρω ποιο είναι το τελικό, δηλαδή το τελικό στόχος. Αυτό δεν μπορώ να το διακρίνω. Δηλαδή, αν φύγουν οι 50 όμιλοι, τελειώνει, φύγαμε, παιδιά, τελείωσα.
Μάλιστα. Αντώνη, εξοδεύεις πολύ χρόνο για την καθημερινή ενημέρωσή σου, και από πού την αντλείς, πού καταφεύγεις?
Από ελληνικά μέσα σε τρία, τα οποία υποθέτω ότι ξέρεις, καλύπτουν το φάσμα. Και λαμβάνω υπόψη, ας πούμε, τον bias το οποίο το έχει το καθένα, ξέρεις, το προς τα που γέρνει, να το πούμε πολύ απλά. Από αθλητικά μέσα και πάλι τρία. Ένα Ολυμπιακού, ένα Παναθηναϊκού, ένα το οποίο είναι μεσαίο. Θεωρητικά θα ήταν του Παναθηναϊκού, αλλά εντάξει, είναι το πλέον δεύτερο από αυτά.
Μπορεί να λες και τίτλους, δεν πειράζει καθόλου, αν θέλεις, ναι.
Okay. Λοιπόν, 247 θέμα, η εφημερίδα και η Αυγή από την μία μεριά. Okay. SDNA το 10, Sport FM και Sport 24 από την άλλη. BBC από την τρίτη πλευρά, αθλητικά το Golf Digest σε ενδιαφέρει.
Πρέπει να το πούμε αυτό, ότι με τον Αντώνη είμαστε του Golf εμείς βεβαίως. Λοιπόν,
έχει το Open τώρα, έτσι.
Ναι, ναι, το αγγλοσαξονικό μας. Ναι, ναι, έχει το Open. Λοιπόν, Αντώνη μου, θα ήθελα να επεκτείνουμε λίγο περισσότερο. Καταρχάς να πω ότι πέρα από αυτό που συζητάμε τώρα για τις εφημερίδες και την ενημέρωση, ο Αντώνης Πανούτσος είναι από τους πιο, α το πω, είναι αδόκιμο κάπως, διαβαστερούς ανθρώπους. Δηλαδή, έχεις πάντοτε βιβλίο κοντά σου, έτσι δεν είναι?
Βιβλία
πολλά.
Και... παρόλο που κάνω πλάκα για αυτό το πράγμα, γιατί ανεβάζουν μονίμως διάφορα βιβλία τα οποία υποτίθεται θα διαβάσουν το καλοκαίρι.
Ναι.
Και εγώ θέλω να πάρω τον τόμο της εγκυκλοπαίδειας Ηλίου. Ξέρεις ένα τόμο να πάω. Λέγοντας αυτό πήγα στην παραλία, λοιπόν.
Τι πήγε στην παραλία με τον τόμο
της
εγκυκλοπαίδειας.
Ναι, γιατί η φιγούρα που πέφτει, ξέρεις.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, και ξέρω ότι προτιμάς και τα σκληρά, hardcover, ναι, έτσι
hard
δεν είναι? Μάλιστα. Λοιπόν, για να πούμε τώρα λίγα πράγματα. Διάβασα με πολύ ενδιαφέρον την ανάρτησή σου, το κείμενό σου στο Protagon.
Ναι.
Γιατί το πιο αποτυχημένο rebranding μετά την Vanilla Coke είναι αυτή η αναμενόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα? Καταρχάς, υπάρχει Coca-Cola Vanilla?
Βεβαίως. Έκανε ο Palmigieri, έκανε μάλιστα τη διαφήμιση.
Α, μάλιστα.
Της Vanilla Coke. Είναι αυτός ο οποίος παίζει σε διάφορες ταινίες στο μαφιόζο και περνάει το χέρι και λέγε θα δοκιμάσει αυτή την Coca-Cola. Αποφάσισαν να την πλασάρουν το δύο, πότε ήταν δεν θυμάμαι το χρόνο τώρα. Προσπαθώ να βελτιώσουν, ξέρεις, τη γεύση της. Ήταν μια αποτυχία, έχω δοκιμάσει. Όποιοι είχαν δύο. Απέτυχε. Τόσο απλά. Πρέπει να υπάρχουν κάποια στοιχεία, ξέρεις. Λέγανε για τα rebranding και κατά καιρούς, ας πούμε, ότι έχουν κάνει και έχουν πετύχει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει κάτι το οποίο να έχει κουράσει και να μην είναι πολύ πρόσφατο.
Αναφέρεσαι και στον Αλέξη Τσίπρα και με αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι,
το
rebranding
του Τσίπρα προβλέπεις ότι δεν θα δουλέψει?
Δεν νομίζω ότι δούλεψε και αρχικά. Δεν ξέρω εγώ, δεν διέκρινα δηλαδή κάποιον ενθουσιασμό. Υπάρχει, δεν μπορεί να περάσει στο κοινό. Πολιτικά μπορεί να κινηθεί, ξέρω δηλαδή για παράδειγμα, γιατί έχω αρκετούς γνωστούς οι οποίοι, και φίλους μάλιστα, οι οποίοι είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει, γίνεται μια προσπάθεια οι σκέψεις να κινηθεί και να μπορέσει να σχηματίσει, ξέρεις, μια ομάδα ή να επανασυστήσει μια ομάδα η οποία θα έχει κοινοβουλευτική παρουσία, αλλά προσοχή, σαν αντιπολίτευση, δηλαδή θα είναι η δεύτερη κόμμα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ή να πάρει βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση. Και από την άλλη μεριά, αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα με το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, που υπάρχει νοσταλγία της δεκαετίας του 80 χωρίς κάποιος να εξετάσει και τα πραγματικά στοιχεία που πήγαινε στο σουβλατζίδι Κορόταγης, πόσο έχει αυτό, ας πούμε, πόσο έχει το σουλάκι και μετά σου λέγανε, ξέρω εγώ, 10 δραχμές και την επόμενη μέρα 12 και ξαναρώταγες όμως τη μεθεπόμενη.
Αντώνη,
γιατί είχε ένα φοβερό πληθωρισμό πέρα
να σε διακόψω.
Ναι. Αυτό το πράγμα έχει ντυθεί με το μαντία της νοσταλγίας.
Να διακόψω μόνο ένα δευτερόλεπτο, Αντώνη, αν έχεις την καλοσύνη, να ακούσουμε ενός λεπτού τους τίτλους ειδήσεων και έχουμε όλη την ώρα να συνεχίσουμε αμέσως μετά. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, και ο πρώτος καλεσμένος μου είναι ο Αντώνης Πανούτσος, δημοσιογράφος. Όλοι περισσότεροι τον ξέρουν για το αθλητικό ρεπορτάζ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, κάνουμε και το crossover και στα πολιτικά, αρθρογραφή στο Protagon, και είχαμε ανοίξει τη συζήτηση, ξεκινήσαμε τη συζήτηση πάνω στο τελευταίο του άρθρο που έχει τίτλο «Το πιο αποτυχημένο rebranding μετά την Vanilla Coke» και αναφέρεται στην πιθανή ή αναμενόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική. Λοιπόν, Αντώνη μου, γιατί θεωρείς ότι ο πρώην ηγέτης της αριστεράς δεν θα επιτύχει αυτό το rebranding?
Ο ένας λόγος είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή απόσταση από το 15 ώστε να επέλθει νοσταλγία, να πούμε αχ τι ωραίες εποχές θα αναδείξεις κτλ. Mm-hmm. Πράγμα που συμβαίνει με άλλες εποχές, δηλαδή στα 20, στα 30, στα 40 χρόνια προχωρώντας, ξεχνώντας δηλαδή τα οποιαδήποτε προβλήματα υπήρχαν εκείνη την εποχή, και για το λόγο ότι θα πρέπει να παρουσιάσει κάτι άλλο εκτός από το σαν κάτι ταινίες νοσταλγίας, ξέρεις, που εμφανίζονται πέντε πάλι φίλοι το ένα το άλλο κτλ. Αυτή τη στιγμή δεν έχει να παρουσιάσει και κάποιος, κάποια καινούργια στελέχωση.
Ο Πρωθυπουργός περνάει μια δύσκολη περίοδο. Ήταν και η υπόθεση με τα Τέμπη και τώρα υπάρχουν και άλλες δυσκολίες. Επίσης με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα παρακολουθείς αυτά?
Ναι. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συμβαίνει το εξής. Γιατί οι πρώτες μετρήσεις μετά περισσότερο λέγανε εντάξει θα υπάρχει μία μείωση ας πούμε, ξέρω, στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και την αποδοχή του ίδιου. Είναι από τα σκάνδαλα τα οποία δεν σοκάρουν πραγματικά.
Γιατί το λες αυτό? Ναι.
Δεν σοκάρουν, δηλαδή δεν είναι από αυτά που λέμε. Δεν είναι δυνατόν να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν έχει τις επιδράσεις που θα μπορούσε να υπάρχει κάτι, σε κάτι άλλο. Όπως για παράδειγμα στα Τέμπη που είπες.
Ναι.
Ήταν κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι ας πούμε εσωτερικές διεργασίες ή κάτι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι σιγά σιγά πηγαίνουμε σε μια προεδρική κατά κάποιο τρόπο δημοκρατία, την οποία όμως θα είναι ο Πρωθυπουργός ο Πρόεδρος. Δηλαδή έχουμε ένα πολύ δυνατότερο Μαξίμου από ό,τι ήταν πριν από 30 χρόνια, 20 χρόνια, 10 χρόνια.
Μάλιστα.
Αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά. Ένα άλλο πράγμα που είναι, τώρα πήγα και ξεφεύγω από το θέμα, αλλά ένα άλλο είναι το εξής, ότι πολύ επιτυχημένοι υπουργοί αυτής της κυβέρνησης δεν είναι κοινοβουλευτικοί. Για το λόγο ότι ο μη κοινοβουλευτικός υπουργός δεν χρειάζεται να σκέφτεται συνέχεια που
του
θα
σταυρούς,
βρει.
Ναι.
Ακριβώς. Δηλαδή για παράδειγμα η Μενδώνη είναι σαν ένα δικό της υπουργείο κανονικά πλέον. Δεν μπορεί να το σκεφτείς. Σαν... όπως λέγανε για τον Παλαμά, δεν μπορούμε να σκεφτούμε την Ελλάδα χωρίς τον Παλαμά. Την κυβέρνηση χωρίς τη Μενδώνη. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν αλλάξει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνονται, αλλά πρέπει σε κάποια στιγμή τα πράγματα τα οποία γίνονται δεν τα εξετάζεις καθημερινά, συσσωρεύεται το ένα πάνω στο άλλο και σε κάποια στιγμή νιώθει ο πολίτης είτε ευχαριστημένος είτε απογοητευμένος χωρίς καν να το πει. Αυτό θα φανεί στο επόμενο εξάμηνο, οκτάμηνο, κάπου εκεί πέρα. Υπήρχε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η καθημερινότητα. Σε ορισμένα πράγματα έχει πετύχει, σε ορισμένα πράγματα όχι. Αλλά για να υπάρξει αντιπολίτευση πραγματική θα πρέπει κάποιος να σε πείσει ότι αυτό μπορώ να πετύχω εγώ και όχι αυτός δεν είναι καλός. Η μοναδική αντιπολίτευση στον Πρωθυπουργό είναι το αυτός δεν είναι καλός. Ενίοτε το ΠΑΣΟΚ κάνει επί της ουσίας μου, έκανε παραδείγματος χάρη καλή εντύπωση μια εμφάνιση την οποία έχει κάνει ο μικρός Χαριμάκης, δεν θυμάμαι το μικρό το όνομα, είναι ο γιος του παλιού βουλευτή, ο οποίος μίλησε επί των στοιχείων. Δεν τον ακούγες και ακούγες, δεν είπε ούτε ένα σύνθημα. Θα μου πεις, γίνεται πολιτική χωρίς σύνθημα? Όχι, δεν γίνεται. Ισχύει για όλα τα κόμματα. Αλλά χρειάζονται και άνθρωποι οι οποίοι θα λένε κάποια πράγματα με τα στοιχεία τους και από εκεί και πέρα, χωρίς μεγαλοστομίες, θα λένε ότι μπορούν να το βελτιώσουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε και νομίζω ότι και οι ακροατές την απόλαυσαν. Λέω πάντοτε ότι ο αθλητικός συντάκτης, ο καλός αθλητικός συντάκτης έχει μάθει να κάνει, ξεκίνησα εγώ από εκεί, έχει μάθει να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή μπορεί στη δουλειά του πάνω στο αθλητικό ρεπορτάζ να κάνει και αστυνομικό ρεπορτάζ όταν υπάρχουν επεισόδια. Μπορεί να κάνει δικαστικό ρεπορτάζ όταν υπάρχουν αντιδικίες μεταξύ των ομάδων. Είναι ένα πολύ ανοιχτό έτσι πλαίσιο επαγγελματικό αυτό το οποίο...
Θα σου πω για το, για παράδειγμα για τα πρακτικά. Μίλησα με γύρω στα 5-10 άτομα. Περιλαμβανομένο, ας πούμε, για τον Σταύρο Θοδωράκη που ήταν μέσα. Δηλαδή, του έλεγα ποιον έχεις πάρει μαζί. Μου λέει ήταν απ' έξω ο Τσιόδρας. Του λέω, είχατε πάρει ο καθένας μόνο. Δηλαδή, αυτό το οποίο συμβαίνει και αυτό το οποίο θέλω να πω, δεν ουθετώ κάποιον δημοσιοβουλίες, οποιοδήποτε, είναι τη γνώμη μας θα την πούμε στο τέλος. Ας κάνουμε και το ρεπορτάζ όσο μπορούμε και ό,τι νομίζουμε ότι μπορεί να είναι.
Έτσι.
Διαφορετικά υπάρχουν πάρα πολλές γνώμες.
Μάλιστα.
Δεν το συμπληρώνω.
Σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο Αντώνης Πανούτσος, δημοσιογράφος, με πολλά χρόνια στο αθλητικό ρεπορτάζ, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα, παρουσιάζοντας θέματα τα οποία βρήκε ενδιαφέροντα. Η ώρα είναι 39 λεπτά μετά τις 10. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα θα καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης, πνευμονολόγος, εντατικολόγος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, επικεφαλής της πρωτοβουλίας Smoke Free Greece της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Αφορμή για την κουβέντα μας σήμερα είναι ένα δημοσίευμα που αλίευσα στην New York Times με τίτλο «Ερώτημα, τελικά πόσο βλάπτει» όχι αν βλάπτει, αυτό είναι δεδομένο πια, το vaping, ελληνικά το άτμισμα, με αυτό που ονομάζουμε ηλεκτρονικό τσιγάρο. Καινούρια έρευνα δείχνει ότι βρέθηκαν σε αυτά τα τσιγάρα υψηλά επίπεδα βαρέων μετάλλων. Όταν πρωτοκυκλοφόρησαν αυτά τα τσιγάρα, τα ηλεκτρικά παρουσιάστηκαν ως πιο υγιεινά εναλλακτικά τσιγάρα και μάλιστα ως μέσον για να σταματήσει δήθεν κάποιος να καπνίζει τσιγάρα που αποδεδειγμένα πλέον σκοτώνουν. Τώρα οι ερευνητές αρχίζουν και κατανοούν μέσω των μελετών τους τους κινδύνους του ατμίσματος. Συγκεκριμένα ανέλυσαν τις υγροσταγόνες από τα πιο δημοφιλή vapes και βρήκαν πολύ υψηλά επίπεδα βαρέων μετάλλων που μπορούν να έχουν επιπτώσεις στην καρδιά, στους πνεύμονες και στον εγκέφαλο. Βεβαίως πιο ειδικός από μένα για να τα πει αυτά και να μας τα εξηγήσει είναι ο καλεσμένος μου. Καλημέρα σας κύριε Μπεχράκη.
Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Ευθύ το ερώτημα μου, αφού υπάρχουν τέτοια επιστημονικά στοιχεία που βεβαίως οι καπνοβιομηχανίες αρνούνται για ευνόητους λόγους, γιατί δεν απαγορεύεται?
Δεν είμαι εγώ εκείνος που θα πρέπει να το απαντήσω αυτό. Δεν έχει, όχι μόνο δεν έχει μπορέσει να απαγορευτεί, αλλά δυστυχώς
πρέπει να απαγορευτεί κατά τη γνώμη σας.
Θα έπρεπε, για μένα δεν θα έπρεπε κανένα καινούριο καπνικό προϊόν να κυκλοφορεί που έχουν αδειοδοτηθεί ασύστολα τις τελευταίες δεκαετίες, τη στιγμή που ξέρουμε τι σημαίνει κάπνισμα. Γιατί όταν πρωτοβγήκε το τσιγάρο, κανείς δεν γνώριζε τις δυσμενείς επιπτώσεις του σήμερα. Όχι μόνο οι αρμόδιοι, αλλά και η κοινωνία τις γνωρίζει. Και γι' αυτό καταγράφει πολύ αρνητικά κάθε απόφαση η οποία στηρίζει την πρόθεσή τους. Και το λέω αυτό διότι το πρόβλημα με το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι όχι τι κάνει στην υγεία. Αυτά είναι γνωστά, είναι αποδεδειγμένα και δεν επιδέχονται αμφισβητήσεων σήμερα πλέον. Αρκεί να σας πω ότι Εγώ προσωπικά έχω δημοσίευσει paper στο Chest, που είναι ένα από τα πιο έγκριτα παγκόσμια πνευμονολογικά περιοδικά.
Επιστημονικά περιοδικά, ναι.
Επιστημονικά περιοδικά, για τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει άμεσα το κάπνισμα ενός ηλεκτρονικού τσιγάρου από έναν υγιή νέο άνθρωπο. Αυτό από το 12 έχει δημοσιευθεί, δηλαδή 13 χρόνια τώρα. Και έχει γίνει αποδεκτό από την παγκόσμια βιβλιογραφία με 700 περίπου αναφορές μέχρι σήμερα. Και τέτοια papers υπάρχουν πάρα πολλά. Δεν αμφισβητείται η επίδραση του καπνίσματος. Και εδώ στην Ελλάδα, σε πρόσφατο ερωτηματολόγιο που κάναμε, έρευνα δημοσκοπική με την Gap Research, σε μεγάλο αριθμό πολιτών γνωρίζουν τι κάνει το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Δεν αμφισβητεί κανείς την γραφική του επίσταση, η οποία κάθε μέρα θα αυξάνει με περισσότερες ανακοινώσεις, με περισσότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το προϊόν σήμερα, κύριε Μιχαηλίδη μου, και απευθύνομαι και σε όλους τους ακροατές μέσω ημών, στοχεύει σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας. Το προϊόν αυτό σήμερα με γεύσεις φρούτων, με αρώματα, με χρώματα και με σχήματα, τα οποία είναι ειδικά κατασκευασμένα για να στοχεύουν σε ηλικίες κάτω των 15 ετών.
Ναι, είναι ένα έξυπνο, ας το πούμε έτσι, marketing, δηλαδή αυτό που λέτε και για το χρώμα και για όλα
ναι,
αυτά.
Ναι. Με γεύσεις, με φράουλα, σοκολάτα, μπανάνα, αυτά όλα και τα χρώματα και η μορφή που παρουσιάζονται δεν στοχεύουν στον ενήλικα καπνιστή για να τον κάνουν να καπνίσει κάποιο προϊόν το οποίο είναι διαφορετικό. Στοχεύουν στην ανάπτυξη εξαρτημένων ατόμων ηλικίας κάτω των 15 ετών. Αν αυτό το συνειδητοποιήσουμε σαν κοινωνία, θα καταλάβουμε που βρίσκεται το μεγάλο πρόβλημα.
Έχουμε στοιχεία, ναι, καθηγητά μου, που να δείχνουν ότι μπορεί να περάσει από το άτμισμα στο κανονικό κάπνισμα ένας νέος μετά.
Έχουν
ή και ταυτόχρονα.
Αυτόν η βιβλιογραφία υπάρχει επί της θέματος, όπως υπάρχει, και αυτό θέλω να σας πω ακόμη, και αυτόν η βιβλιογραφία για το πόσο εύκολα ο νέος ή ο χρήστης ηλεκτρονικών προϊόντων καπνίσματος περνάει και στη χρήση άλλων ουσιών, κυρίως ειδικής κάνευης. Διότι εδώ ανοίγονται λεωφόροι άλλες που πρέπει να τις δούμε, να τις αποκαλύψουμε και να τις γνωρίζει η κοινωνία από πριν. Γιατί ξέρετε, όλη η ιστορία που λέγεται κάπνισμα έχει δύο παραμέτρους. Η μία είναι η νοοτροπία του κοινού και η άλλη είναι η συμπεριφορά του. Αυτές τις δύο πρέπει να δουλέψουμε, κυρίως να αλλάξουμε την νοοτροπία των ανθρώπων γύρω από την χρήση προϊόντων καπνού και ηλεκτρονικού τσιγάρου στη συγκεκριμένη.
Τα προϊόντα αυτά, κύριε Πεχράκη μου, τα περισσότερα παράγονται και από εταιρείες οι οποίες έχουν κανονικά τσιγάρα, καπνοβιομηχανίες.
Αλλά ναι, αλλά όχι, έχουν φτιαχτεί τόσα πολλά ηλεκτρονικά τσιγάρα σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στην παγκόσμια αγορά, που δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει κανείς ως ένα ενιαίο προϊόν, ως ένα ενιαίο είδος. Η διαφορετικότητα μεταξύ τους είναι πολύ μεγάλη και αυτό δυσκολεύει στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Προσωπικά πιστεύω ότι όλα τα καπνικά προϊόντα πρέπει να θεωρούνται ως ένα είδος που προωθεί την εξάρτηση της κοινωνίας στην νικοτίνη και πρέπει ως εξαρτησιογόνα προϊόντα να αντιμετωπιστούν, αναπτύσσοντας μια σωστή νοοτροπία στο κοινό και επιβάλλοντας ή προκαλώντας στα συνέπεια αυτής της νοοτροπίας μια καλύτερη συμπεριφορά.
Τουλάχιστον το κανονικό τσιγάρο έχει μειωθεί.
Όλα μειώνονται. Και το κανονικό και αυτά. Αυτά αυξάνουν, αλλά το άθροισμα το συνολικό δεν είναι μειούμενο. Το ερώτημα είναι πόσο θα μπορέσουμε να δουλέψουμε σαν χώρα προς την κατεύθυνση που έχει ήδη θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που λέει ότι το 2040 στοχεύουμε σε λιγότερο από 5% καπνιστές στην Ευρώπη. Είναι ένας στόχος αρκετά δύσκολος, έχει όμως πολύ ρεαλισμό μέσα του και εκφράζει την πολιτική βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία και η Ελλάδα θα ευθυγραμμιστεί. Άρα πρέπει να αρχίσουμε να παίρνουμε αποφάσεις σαν κοινωνία για το πώς θα πορευτούμε προς τα εκεί. Η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που έγινε, που απαγορεύει την πώληση προϊόντων καπνού κάθε είδους σε παιδιά, με την έννοια του ότι ζητείται ταυτότητα πλέον για την αγορά καπνικών προϊόντων, δεν ξέρω πόσο θα εφαρμοστεί. Αλλά σαν αντίληψη νομοθετική, νομίζω ότι είναι απολύτως σωστή και τελείως επιβεβλημένη. Πρέπει όλη η κοινωνία να συμβάλλει για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που ξέρουμε ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
Μάλιστα.
Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να δημιουργεί εξαρτημένα άτομα, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, έστω και αν κάποιος από εμάς είναι καπνιστής. Είναι βέβαιο ότι δεν θα ήθελε το παιδί του και το εγγόνι του προτού φτάσει καν στην εφηβεία να έχει γίνει εξαρτημένο στην νικοτίνη άτομο. Αυτό είναι για μένα το πρόβλημα και εκεί πρέπει να βάλουμε το φακό μας όλοι. Αν ο κάθε Έλληνας κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, ότι νομίζει εκείνος ότι είναι το σωστότερο, θα λυθεί το πρόβλημα. Έστω και να το συζητούμε μεταξύ μας και να αρχίσουμε να το θέτουμε σαν πρόβλημα.
Πάντως έχει μειωθεί, μου λέγατε κάποτε. Έτσι, γενικά έχουμε κάνει βήματα, έτσι δεν είναι, κύριε Πεχράκη?
Το μεγάλο βήμα που έχει γίνει και το καταγράφουμε είναι στην αλλαγή της νοοτροπίας. Σας το λέω. Ότι αν δημοσκοπήσουμε σήμερα πράγματα σχετικά με το τι αντίληψη έχει ο Έλληνας πολίτης σήμερα για το κάπνισμα, θα εκπλαγείται από το αποτέλεσμα. Το έχουμε κάνει επανειλημμένος και είναι αφάνταστα θετικό. Έχει δημιουργηθεί πλέον ένα κλίμα στην αντίληψη του Έλληνα πολίτη που λέει ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για το κράτησμα. Το ερώτημα είναι εάν η πολιτεία αυτή την αντίληψη θα την μορφοποιήσει σε ανάπτυξη και συμπεριφορών οι οποίες θα λύσουν το πρόβλημα και οι οποίες θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο και την νοοτροπία, γιατί αυτές οι δύο έννοιες αλληλοεπηρεάζονται. Η νοοτροπία παράγει συμπεριφορές, αλλά και οι συμπεριφορές ενισχύουν την νοοτροπία. Αυτό το φαύλο κύκλο, άμα τον δουλέψουμε λιγάκι σαν πολιτεία, θα φτάσουμε σε πολύ καλά αποτελέσματα και σας λέω ότι η νοοτροπία έχει αλλάξει και δοκιμάστε το. Ρωτήστε ανθρώπους γύρω σας.
Ποιες είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πολύ πιο μπροστά από μας και ποιες είναι εκείνες που είναι πολύ χειρότερα από μας ακόμα?
Ναι, πολύ χειρότερα από μας είναι οι βαλκανικές χώρες. Ναι. Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και...
Και η Κύπρος έχω να σας προσθέσω δυστυχώς.
Και η Κύπρος, ναι, και η Κύπρος. Βέβαια, θα ήθελα και εγώ να σας πω ότι σε αυτές δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι κακά ποσοστά έχουν και χώρες όπως είναι το Βέλγιο, η Γερμανία.
Α, ναι.
Μην θεωρούμε ότι η ανάπτυξη οικονομική και η λεγόμενη κοινωνικο-πολιτική, ναι, ανάπτυξη συνδυάζεται.
Δεν
με
είναι ο φτωχός δηλαδή που καπνίζει μόνο, ναι, ναι.
Όχι. Θέλει προσοχή αυτό το ζήτημα και πρέπει να το δούμε. Αλλά οι καλές χώρες της Ευρώπης είναι οι σκανδιναβικές. Και η Γαλλία και η Αγγλία έχουν μπει σε πολύ καλό δρόμο.
Μάλιστα. Κύριε Πεχράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Κάποια στιγμή θα τα μαζέψουμε και όλα αυτά και θα μιλήσουμε και για άλλα πράγματα. Θα μας έρθετε στο στούντιο για να απλώσουμε την κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαηλίδη. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Ο κύριος Παναγιώτης Πεχράκης, πνευμονολόγος, εντατικολόγος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, επικεφαλής της πρωτοβουλίας Smoke Free Greece και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Μιλήσαμε για το άτμισμα, όπως λέμε, το vaping. Η ώρα είναι 53 λεπτά μετά τις 10 και θα πάμε τώρα αμέσως στην σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, τον πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, ο οποίος θα μας μιλήσει για το μπέργκερ του Δαβίδ.
Όπως ίσως έχετε μάθει, τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των τουριστών από το Ισραήλ έχει αυξηθεί εντυπωσιακά. Συγκεκριμένα, μάλιστα, το 2024 επισκέφθηκαν τη χώρα μας 621.000 Ισραηλινοί, οι οποίοι πραγματοποίησαν 3.900.000 διενυκτερεύσεις. Όταν ο μακαρίτης ο Γιάννης Μπουτάρης επεδίωξε και πέτυχε το άνοιγμα της Θεσσαλονίκης στους Εβραίους τουρίστες, εκτός από την ηθική οφειλή της πόλης που σιώπησε, αλλά εμπολύς εκμεταλλεύτηκε τον αφανισμό της εβραϊκής κοινότητας, έβλεπε όχι μόνο τη σημασία του ανοίγματος αυτού σε μια νέα τουριστική αγορά, αλλά και τη συνακόλουθη εξωστρέφεια. Η εκλογή του Μωυσή Ελισάφ το 2019 ως Δημάρχου Ιωαννίνων έκλεισε επίσης συμβολικά μια άλλη πληγή, αυτή του αφανισμού της κοινότητας των Ρωμανιωτών Εβραίων της πόλης το Μάρτιο του 1944. Όλα αυτά και πολλά άλλα, όπως κάθε χρόνο, η πορεία από την Πλατεία Ελευθερίας μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη ήσαν σημάδια μιας αλλαγής στάσης απέναντι στους Εβραίους συμπολίτες μας. Ο τουρισμός έφερε στην πόρτα μας τουρίστες και από το Ισραήλ. Και όπως σε κάθε ανοιχτή κοινωνία, έτσι και αυτοί που βαλούσαν τις διαφορετικές τους απόψεις. Κάποιοι είναι πιο αυστηροί με τα θέματα της θρησκείας, κάποιοι λιγότερο, κάποιοι καθόλου, κάποιοι διαφωνούν με την πολιτική του Νετανιάχου, κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι τον αποδέχονται σαν ένα αγίο κακό και πάει λέγοντας. Ο ίδιος ο Νετανιάχου βρίσκεται σε συνεχή δικαστική διερεύνηση για τα πεπραγμένα του. Θυμίζω τις τεράστιες μαζικές διαδηλώσεις του περασμένου Μαρτίου για την επιχειρούμενη φήμωση της δικαιοσύνης και του Ιουνίου για την επιστροφή των ομήρων. Η κυβέρνησή του από προχθές μάλιστα έχει πλειοψηφία ενός βουλευτή. Γιατί μπορεί κανείς να έχει κάθετες διαφωνίες με την ακραία πολιτική του Νετανιάχου και των συμμάχων του το παλαιστινιακό ζήτημα, αλλά δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι το πολιτικό σύστημα του Ισραήλ δεν είναι δημοκρατικό. Με ποια λογική λοιπόν στοχοποιούνται οι Ισραηλοί τουρίστες αποδίδοντάς τους συλλογική ευθύνη για τις ενέργειες της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού της χώρας τους? Τα γεγονότα είναι πολλά και ανησυχητικά. Προχθές ήταν η παρέλαση μελών του Ρουβίκονα με μαύρα μπλουζάκια, με παλαιστινιακές σημαίες, με σκοπό την τρομοκράτηση των Ισραηλινών τουριστών, αλλά και των μαγαζιών που τις εξυπηρετούν. Με πιο χαρακτηριστική την εισβολή στο εστιατόριο κοσέρ φαγητού King David Burger και την πρόκληση ζημιών σε αυτό. Τουλάχιστον διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Αναμένουμε τα αποτελέσματα. Πιο πριν είχε προηγηθεί η επίθεση με πογές στο γραφείο της Ισραηλίτικης Κοινότητας Ιωαννίνων. Παρόλο που υπήρχαν φωτογραφίες που έδειχναν το δράστη, η πολιτεία και οι θεσμοί της έμειναν ασυγκίνητοι. Επίσης, στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα, κυνηγήθηκε ένας Ισραηλινός τουρίστας από φιλοπαλαιστινιακούς διαδηλωτές. Όταν αυτός κατέφυγε σε ένα εστιατόριο και κάλεσαν την αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ήλθε το 100, τον οδήγησε με χειροπέδες στο τμήμα, αλλά μετά όταν είδαν κάποια βίντεο, κατάλαβαν ότι αυτός ήταν το θύμα και όχι ο θήτης. Θλιβερό, γιατί κατά τη γνώμη μου αποκαλύπτει μια προδιάθεση. Μακάρι να κάνω λάθος. Αξίζει δεν αναφέρουμε ότι γνωστός ναζιστής και παλιός τέλεχος της 4 Αυγούστου επένεσε το Ρουβίκονα και την πρωτοβουλία του γράφοντας. Εμείς τον Καλαϊτζίδη και τον Ρουβίκονα. Ο Ρουβίκον είναι ο μόνος που επιμένει διδάσκει εθνική αξιοπρέπεια και αντιστέκεται στις εθνοπροδοτικές μεθοδεύσεις μιας εξουσίας μητραλιών και ενός σκοπαδιού ηλιθιών προβάτων που εκχωρούν την Ελλάδα σε ξένα συμφέροντα και συνεχίζει γράφοντας άλλα πολλά. Η ιδεολογική συνομιλία των δύο κατεπίφαση άκρων ακροδεξιάς και ακροαριστεράς λέει πολλά. Μην κρυβόμαστε. Όταν ένας μεμονωμένος πυρίσας από το Ισραήλ αντιμετωπίζεται με λογική συλλογική ευθύνη, τότε ο φασισμός μας χτυπάει δυνατά την πόρτα. Γι' αυτό δεν υποδαβλίζεται από ψηλά, αλλά κυρίως από τη σιωπή μας.
Σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό με τίτλο «Το μπέργκερ του Δαβίδ». Είπε πάρα πολλά και πολύ σημαντικά πράγματα. Σας προτρέπω, αν δεν το ακούσατε όλο ή αν θέλετε να το ξανακούσετε, ανεβαίνουν όπως όλες οι εκπομπές μας του πρώτου προγράμματος στο earthecho.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Εμείς θα είμαστε πάλι εδώ αύριο με καλεσμένη εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος την Άννα Κανδαράκη. Είναι κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, διδάκτορ της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μεταπτυχιακό στην κλινική ψυχολογία με ειδίκευση στην ψυχοπαθολογία παιδιού, εφήβου και ενήλικα. Είναι μέλος της European Family Therapy Association και της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα, νομίζω να πούμε. Γεια και χαρά σας.